Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on Omnian kielten suunnittelijaopettaja Monika Hotanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Monika, sä tosiaan työksesi koordinoit aikuisopetusta Espoossa, mutta ja nimenomaan kielissä. Kerro sun omista kielistä.
Joo, kyllä. Niin, eli suomen kieli on tullut osaksi mun kielivalikoimaa. Siitä on jo varmaan kohta 30 vuotta. Se on ihan hauska sitten muistella noita aikoja. Mutta aikanaan mä oon sitten koulussa opiskellut mun äidinkieltä, tsekin kieltä ja kirjallisuutta sitten yliopistossa ja saksan kieltä ja kirjallisuutta. Ja tosiaan olen Tsekistä, entisestä Tsekoslovakiasta kotoisin, eli siellä meillä myöskin opiskeltiin venäjää koulussa. Eli ne olisivat tämmöisiä mun vahvimpia kieliä ja niiden ohella sitten toki siinä on ollut englantia, jonkin verran mä olen lukenut ruotsia. Aikanaan kiinnosti näitä slaavilaisista kielistä, olin kiinnostunut, siinä oli serbia, kroatia, mutta ne on jääneet ihan sinne alkeistasolle. Ja tällä hetkellä ihan niin kuin toimin tosiaan kielten suunnittelija opettajana ja opettaan saksaa. Sitten on ihan mielenkiintoista siellä opijan näkökulmasta aina nähdä, että miten se on, millaista se on opiskella kieliä. Eli tällä hetkellä opiskelen espanjaa, olen siellä jossain, olen siellä tasolla A2 varmaan ja kohti sitä sujuvaa taitoa kovasti menneen.
Joo. Missä vaiheessa suomen kieli tuli sun elämään?
Suomen kieli tuli mun elämään. Elettiin jännittäviä aikoja 90-luvulla Saksan yhdistämisen jälkeen. Tapasin mieheni, tulevaa mieheni kielissä seminaarissa yhdistynyt Saksaa. Ja tosiaan sieltä lähdin Viinin yliopistoon. Siellä olin vuoden. Ja siellä oli mahdollisuus opiskella myös silloin suomea, eli pari tuntia viikossa kävin siellä yhtä kurssia saksaksi. Siellä oli ihana yhteisö suomalaisia. Joo, sieltä aloitin. Ja sitten se oli vuonna 1992 ja 1993, kun valmistuin, tulin Suomeen.
Joo. No, eli sä opettelit Viinissä suomea, että sehän Viinin yliopistossa on nykyään ihan jopa suomen kielen professori.
Ahaa, se ei ollut silloin, se oli tosiaan vaan pieni osa siitä finno-ugristikaa. Mä ymmärsin, että se oli lähinnä tuommoinen, että kuka opiskeli siellä unkaria, siellä oli mahdollisuus lukea myös suomea. Ja
joo.
Mä olin iloinen, että opetteli muutama tervehdys. Ja ensimmäisessä kappaleessa oli muuten myös Hölökin Kölökin, ja sitä mä en Suomessa tarvinnut käyttää.
Tosiaan, mullahan oli Heini Lehtonen oli tämän podcastin ihan alussa. Olisiko ollut mun neljäs vieras? Hänhän on ollut useamman vuoden Viinissä suomen kielen opettajana.
Oliko se Marja-Leena Holtarikko? En muista. Ihana lehtori oli siellä. Mutta sitten olin tosiaan Suomeen ja oli kova niin kuin motivaatio tietenkin opiskella suomea. Se tietenkin kieli kiinnosti näin kielten opettajana. Tietenkin se lähtökohta on, että ilman kieltä ei oikein voi ymmärtää. Mun mielestä ihmisiä, kieli on tämmöinen niin kuin avaineksi niin siihen uuteen maailmaan. Eli siellä me on tehokkaasti suomea opiskellut eri kursseilla ja sitten me myöskin yliopistossa opiskelin suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaalaisille. Ihan kaikki mahdolliset kurssit kiinnosti ja oli ihania lehtoreita siellä. Heila Hemeläinen, Leena Silfveberg. Muistan, kun olin siellä lopussa, keskustelin vielä Heila Hemeläisen kanssa. Ja siinä tuli esiin, mä olen varmaan siinä puolessa vuodessa silloin jo jollain tavalla tullut toimeen suomeksi, mutta kuitenkin meidän opintojen jälkeen mä sanoin silloin Henelle, että kun hän sanoi, että kyllähän sinä puhut hyvin suomea, Joo, mutta kun se puhuttu kieli on ihan erilainen kuin se kieli, mitä minä käytän. Eli se ero niin kuin sen yleiskielen ja puhutun kielen välillä mä koin silloin
Joo.
aika
Joo,
suurena.
sitä hyvin monet sanoo, että ainahan sanotaan, että suomi on sillä tavalla helppo, että ääntäminen ja oikeinkirjoitus on niin lähellä toisiaan. Ja se on totta, mutta sitten kyllä se ero niin kuin puhutun ja kirjoitetun suomen välillä on kuitenkin, sit se on jollain muulla tavalla, se on tosi iso. Ja murteet on edelleen aika vahvat suomen kielessä ja siinähän ei ole mitään vikaa sinänsä. Murteethan on niin kuin elävää kieltä myös ehdottomasti. Mutta se on varmaan kyllä suomea toisena kielenä oppivalle. Se on aika muistamaan. Muista, mä näin joskus kauan sitten TV:stä noin dokumentin, jossa haastateltiin tällaista somalialaista lääkäriä, joka tuli Suomeen ja hän sitten ahkerasti opetteli suomea, että pääsisi töihin. Ja sitten hän sai työpaikan Kuopiosta. No, että,
Niin.
ja nimenomaan vanhainkodista.
No
Että häneltä
niin.
alkoi ihan uuden kielen opettelu sitten, kun nämä eläkeikäiset potilaat
Varmasti.
hänelle savua.
Ja mä oon tosiaan aina niin kuin jotenkin lukenut mielelläni ja kirjallisuus on ollut aina tärkeää ja sitä myös Suomessa mä oon lukenut ja tavallaan tämä tuntematon sotilas, jos puhutaan just noista murteista ynnä muista, on todella niin kuin vaativa niin kuin, tosiaan harmitessa, että tavallaan miten saa selko, miten ymmärtäisi näistä tekstejä. Kunnes pari vuotta sitten kävin siellä, se oli kesäteatterin esittämä, oliko se Haagossa. Se oli upea se näyttö siellä niin kuin ulkona ja siellä mä olin jotenkin, vau, nyt minä jotenkin ymmärrän vihdoin ja viimein pari 30 vuotta, kun mä olen ollut Suomessa.
Ja tuntemattomassa sotilassa on niitä murteita niin paljon. Sehän on käännöstieteellisestikin mielenkiintoinen teos sen takia, että miten niitä murteita sitten siirretään käännöksiin.
Kyllä.
Joo. Mutta sä kerroit tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoitus, että sä olet kotona puhunut vanhempien kanssa aina vain tsekkiä, mutta miten, kerro sun koulumuistoista. Millaista kielenopetusta teillä oli sun nuoruudessa ja tykkäsit sä siitä?
Kyllä mä oon sillä tavalla tykännyt koulusta ja kyllähän siinä on myös varmaan biologia ja matematiikka kiinnosti. Mutta äidinkieli, lukeminen, sitten kun tuli kielet mukaan, siinä jotenkin sit se kiinnostus lähti siihen suuntaan. Myös opettajat varmaan vaikuttivat asiaan. Saksa ja sitten tosiaan näin kun sitä muistellaan. Olihan se erilaista. Jos ajatellaan nykyään, kun itse toimin kielten opettajana ja millaisia vaihtoehtoja, millaisia menetelmiä, mitä vinkkejä voi antaa oppijalle. Silloin se oli, että kirjoitettiin sana vaikka sinne omalla kielellä toiselle puolelle, niin kahden kielellä toiselle puolelle tuli noita sanakokeita. En tiedä, tuleeko niitä enää. Toisaalta mulla jonkin verran mulla on kokemusta niin kuin, siis opetusmateriaalista oppimateriaalin tekijänä. Välillä me yllättin ja ihmettelen yksittäisiä sanoja, sanalistoja, niitä löytyi edelleen.
Joo.
Et sillä tavalla se maailma ei ole muuttunut.
Joo. Ne sanalistat on näköjään jotenkin todella tärkeitä, koska ne kestää aikaa niin hyvin. Eli oliko se sellaista niin kuin kielioppiin ja kääntämiseen keskittyvää opetusta? Sellaistahan se on Euroopassa
Varmaan,
muutenkin nykyään.
oli. Joo, varmaan oli paljon kääntämistä. Toisaalta, mitä siihen täytyy lisätä, on se, että aina on ollut tämä suullinen ilmaisu siellä mukana. Silloin, kun tuli Suomeen, mä muistan, että tässä käytiin sitä keskustelua, että oliko kyse ylioppilaskokeista, että hei, nyt tulee tämä suullinen osuus. Onkohan se tullut? En tiedä. Ei ole vissiin vieläkään tullut. Että kyllähän niin kuin tsekissä aina se suullinen niin kuin tuottaminen, suullinen, että puhut, käytät kieltä, se on oltu niin kuin aina siellä mukana. Mutta toki onhan se pohjautunut siinä, että opiskeltiin sanastoa ja käännettiin. Mutta tavallaan käytettiin sitten kieltä ehkä enemmänkin niin kuin suullisesti kuin kirjallisesti.
Aha, joo, eli se on, kuulostaa tosi edistykselliseltä, jos verrataan. Mä olin itse yläasteella ja lukiossa 90-luvulla, ja emme kyllä paljon puhuttu silloinkaan vielä mitään, vaikka aina sanotaan, että Suomi on niin edistyksellinen koulutuksessa. No, jossain asiassa on, joissain ei niinkään. Että mulla nyt oli onnea silloin, se opetustapa sopii mulle, mutta olisihan sitä ollut tietysti hauska oppia käyttämäänkin sitä kieltä heti alusta saakka.
Joo.
Sitä vartenhan sitä opetellaan.
Onhan toki myöskin ajatellut, että tekstejä ja sisältöjä onhan te nykyaika ihan erilaista. Eli lähdetään siitä, että käytetään, otetaan tämmöisiä fraaseja. Olihan ne aikanaan ne tekstit varmaan aika tylsiä, kuvailevia, että se ei ollut tällaista niin kuin tilanne sidonaista kuin on nykyään. Ja täytyy ihan sanoa, että Suomessa kyllähän on korkea todella kielitaito monipuolista. Eri asia, kuka toteaa osaanko, en osaa, miten kukakin näkee sitä omaa osaamistaan, mutta sanoisin, että suomalaisilla on todella hyvä niin kuin kielitaito ja päästä pidemmälle, vaikka ei käytetä sitä suullista niin paljon. Et jollain tavalla jotain se sinne taas kompensoi. Ja jos tällainen mielenkiintoinen asia, esimerkiksi tämä tekstitys, jos ajatellaan ohjelmissa, elokuvissa, se on ihan tavallista myöskin siellä Tšekissä, Saksassa, Espanjassa, kun taas Suomessa kautta aikojen sai kuudella tietenkin seurata sitä ohjelmaa siellä kohdekielellä. Että
Joo. Joo, se
niin on.
on kyllä hyvä idea, että Suomi säilytti sen, tai siis säilytti, niin no, Suomessa ei koskaan ole dubattu, mutta säilytettiin siis se, että kaikkien TV-ohjelmien alkuperäiset ääniraidat, se auttaa kyllä hyvin kuulemaan kieliä myöskin koulun ulkopuolella. Plus tietysti siinä on kuulemma ollut myös se, että tekstitysten takia suomalaiset on niin kuin lukeneet TV-tekstityksiä useamman kirjan verran vuoden aikana. Että se on ollut sillä tavalla hyvä myös äidinkielelle, kuulemma jonkun tutkimuksen mukaan.
Niin, mutta varmaan niin, että on erikoista kuitenkin se, että esimerkiksi ruotsin kielen tilanne, että kuitenkin niin moni kokee, että ei osata, onko se joku tällainen vaan. Niin, joku lukko, mistä pitää päästä eroon, kun ruotsihan on yhtä paljon niin kuin läsnä kuin englanti joka puolella. Eli tämä sanasto ja kuulun ymmärtäminen tapahtuu siinä tilanteessa. Että voisin kuvitella, että kuvittelisin, että se kyllä kaikilla on jollain tasolla. Että minulla syystä tai toisesta en päässyt Ruotsissa pidemmällä, olisin mielelläni lukenut enemmän, mutta keskityin sellaisia Suomen opiskeluun. Mutta kun tulin tänne tietenkin Saksan, kun osasin puhua Saksaa, se Ruotsi oli tosi tärkeä niin kuin minulle, kun menin kauppaan. No eihän me kauan kuin kesti, kunnes mä opin taas sen sanan kuin leivin jauhe, mutta kun siellä luki backpulver, sitten sitten oli elämme helpompi siinä tilanteessa.
Joo. No tästä, minkä takia ruotsin kielen puhuminen on suomalaisille vaikeaa, niin mulla oli alkuvuodesta vieraana eräs vieras, joka opettaa Turun yliopiston kielikeskuksella ruotsia. Ja hän sanoi huomenna ihan selvästi, että monet uskoo, että ruotsia pitäisi puhua hirveän hyvin ennen kuin voi ruveta puhumaan. Ja se on varmaan se lukko tässä,
No
että
niin,
ei,
joku se
ei
on.
uskalleta puhua keskeneräistä ruotsia niin sanotusti.
Aivan keskeneräistä. Joo, niin kuin tavallaan jo vähitellen niin jotenkin hyväksytty, koettu hyväksi, että pääasiat niin kuin puhuu ja saa tehdä virheitä, mutta että
Niin.
tässä olisi, joo, se voisi olla hyväkin selitys
Se on
tähän.
varmasti se, koska hän ei ollut omilla opiskelijoillaan huomannut mitään niin kuin negatiivista asennetta ruotsin kieltä kohtaan. Että se on jollain
Joo.
se, että eivät halua näyttää, että he eivät halua niin kuin olla heikoilla. Kuin. Joo. No, kun sä tulit sitten Suomeen ja aloit opiskella suomea ihan aamusta iltaan siinä, niin millaista on oppia suomea vieraana kielenä? Tämä on asia, joka aina kiinnostaa suomalaisia. Oliko jotain, mikä tuntui susta, että oli helppoa, tai oliko jotain todella vaikeaa?
No, kyllähän täytyy sanoa, että suomi tavallaan niin on hyvin, hyvin eksoottinen kieli, niin kun tulee sieltä indo-eurooppalaisista germaaniset slaavilaiset kielet, eikö niin? Eli Uralilain kieli. Muistan, kun tultiin lentokentällä, katsoin noita kylttejä ja pitkiä sanoja ja noita heittomerkkejä ja vokaalien ja diftongien määrä. Ja joo, että kyllä siinä oli ihmeteltävää. Ja mehän osasin joitakin niinku sanoja, muutaman sanan. Ja vielä sitten hauskaa myöskin se, että kun opiskellaan just kieltä, että tiedetään, että se ei ole sanasta sanaan, vaan siinä tosiaan vaikuttaa moni asia, ei voi kääntää. Ja tosiaan myös osasin tervehtiä silloin aikana, kun soitelin, olen jollekulta pyytänyt, hei, mitä me sanoisin, pyytäisi kohteliaasti, saisinko, voisiko joku tulla puhelimeen. Sitten kun tulin tänne, huomasin, että kuka ei tarvitse juuri tämmöistä issi, voisi, saisinko. Sama myös te vahvat teititelu. Että oli se tavallaan yllätys, kun menin jonnekin ja heti oli hei ja moi ja ne on tommosia niinku ja niitä mä muistan, että siihen piti totuttella ja voinko tosiaan vaan käyttää etunimeä minua vanhemmista henkilöistä ja itsekin ja mitään tässä niinku toimia ja siihen kielten oppimiseen joo, kyllähän mä sitä monta kertaa mietin, mitä voidaan saada yhtään muoto ihan kaikille sijapäätteet, possessiivisuffiksi ja sitten juuri esimerkiksi genetiivissä, ajattelen talossani, kun esimerkiksi muissa kielissä, miten mulla on niin kuin, vahvoina sinne käytännön, se olisi tsekki, saksa, siinä tulee se genetiivi tulee alkuun ensi kenen talossa joo. Joo, ja tämä rikkausten sijamuotojen rikkaus, täytyy sanoa, että siinä tämä, kun tulee tämä NP, genetiivi, akkusatiivi, partitiivi, että se niinku tavallaan liittyy siihen, missä muodossa verbi on, onko siellä kieltä vai ei ole, että se on kyllä ainutlaatuinen ilmiö, että siitä on monta kertaa mietinyt, opiskellut ja mietinyt, opisiko me koskaan, voisiko me koskaan olla varma, onko se MPT, onko se partitiivi, en voi, ja nyt mä pystyn elämään sen kanssa kyllä ihan.
Joo, että se on oikeastaan, niin tämähän on siis ihan tuttuja kielioppiasioita, sä luettelit, mutta kun niitä kuuntelee, niin tulee sellainen olo, että se on kuin ihme, että Suomessa suomenkielisten on vaikea puhua ruotsia, että ruotsinkieliset useammin kyllä puhuu, tai no heidän on pakko yleensä kun saavuttaa ainakin jonkinlainen taso. Että mä en tiedä, miten paljon he keskimäärin miettii tällaisia, mutta kyllä suomen kielioppi on aikamoinen viidakko.
Mielenkiintoinen sellainen, mutta todella niin kuin, joo, niin.
Siihen
Ja
täytyy
siis.
pystyä varmaan suhtautumaan myöskin huumorilla jonkin verran. Tämä on taas uusi pääte, minnekäs me tämä laitetaan.
Joo,
Ei
joo.
ole varmaan niin, että monet suomalaiset puhuu niin hitaasti, kun se kieli on tällainen.
Tähän niin kuin piti myös totuttella, tai tietenkin kun mä tulin Suomeen ja etsin töitä ja aloitin tosiaan Saksan, liikesaksan opettajana ja oli todella mielenkiintoista päästä niin kuin tutustumaan suomalaisen niin kuin työelämän firmoihin eduskuntatalossa, kun olin. Mutta ensimmäisiä kertoja, kun otin niin kuin aiheen harjoituksen ja odotin, että aloitetaan. Sitten hiljaisuus. Sitten oli, nyt jotain tässä ei tässä. Onko se aihe jotenkin outo? Onko se harjoitus ihan tyhmä? Kunnes tottuu siihen, että ei haluta keskeyttää, annetaan tilaa. Rauhassa, onko nyt sanottu kaikki loppuun? Et kyllä huomaa itsekin, että jossain vaiheessa ei vielä nykyäänkaan osaa odottaa loppuun, tekee hirveästi mieli. Hei, tässä olen, minä kuuntelen. Joo, niin, joo. Eli joo, tämä on kyllä taas tämmöinen kulttuurisidonnainen asia. Niitä on monia. Ja se tosiaan kiekko siinä kielten oppimisessa myöskin, että pääsee mukaan tähän maailmaan.
Joo, tosiaan ei riitä, että oppii kielen, että pitää myös ymmärtää se keskustelukulttuuri, milloin voi ottaa puheenvuoron ja milloin ei. Ja no, Suomessa varmaan sekin on hankala, että monet pitää luontevasti aika pitkiä taukoja, kun he puhuu. Niin ei, siis en mäkään aina tiedä, että voinko mä nyt ruveta itse puhumaan vai jatkaako tuo toinen vielä. Siinä, että täytyy aika pitkään tuntea ennen kuin tietää, miten toinen yleensä tekee.
Joo, aivan.
Joo. Jos ajatellaan näitä hyvän kielenoppijan ominaisuuksia, joita tutkijat on löytäneet, niin mitä niissä sä tunnistat itsessäsi?
Niin. Joo, no kyllähän on niinku se kiinnostus niinku oppimista kohti on aina ollut ja uteliaisuus ja sitten tietenkin tuommoinen, niinku, että on joku tavoite ja sitä kohti mennään. Ja ajatellaan, että niinku teki säännöllisyys, päämäärätietoisuus täytyy siinä olla. Ja oli mielenkiintoista vähän niinku, mietinkin, kun kiitos kutsusta tähän podcastiin, kun miettiin näitä eri kieliä, millä tavalla me on opiskellutkin saksaa, tsekkiä yliopistossa kaikina taustoineen ja tavallaan se tavoite, että se oli erilaista, kun tulin taas Suomeen ja siinä me toki halusin oppia sitten kieltä ja ymmärtää myöskin kielirakennetta ynnä muuta, kun on niin kuin kieli asiantuntija siinä tavalla olen, mutta tavallaan sitten kuitenkin pyrkii siihen, että niin kuin tulee toimeen, että niin kuin, että keskittiin siihen niin kuin olennaiseen. Ja ehkä tuorin kokemus, mä olin siinä Espanjan opimisesta, ja se on ollut sillä tavalla tietenkin uutta, kun en ole aiemmin paljon lukenut mitään romanisia kieliä. Et siitä kun huomaa, ei nyt yhtäkkiä, ei, en pysty tuottamaan niitä lauseita, mitä mä sain sinne. Et mä lähestin tätä espanjan oppimista ehkä eri tavalla, että mä hakeudun juuri tällaisen materiaalin, että missä saan kokonaisia niinku lauseita, ilmaisuja. Et ehkä aiemmin mä oon enemmän opiskellut, niin kuin oli puhetta silloin aikana koulussa, niitä yksittäisiä muotoja, kielioppia, kääntämistä, että niin tämä nykyaika, ja mä näkisin myös noissa oppimateriaaleista, että niistä tosiaan irti vaan ja vähän enemmän tämmöisiä kokonaisia ilmaisuja ja käytössä. Mutta toki sitten niitä pitää analysoida ja se niin kiehtoo, kun ymmärtää, että aitemmehän liitin näin toisiinsa ja johdettu sieltä.
Se on valtavan mielenkiintoista, kun alkaa miettiä tarkemmin tämmöisiä sanontoja, joita on kuullut ja jotka on oppinut ulkoa. Sitten kun alkaa ymmärtää, miten ne muodostuu.
Niin.
Mitä paloja siellä on ja miten niitä voi sitten, niitä paloja voi käyttää taas sitten, kun, että saa sanottu jotain uutta, mitä ei ole koskaan kuullut kenenkään muun sanovan. Se on mielenkiintoinen prosessi ja yhden teorian mukaanhan lapset oppii äidinkielensäkin sillä tavalla.
Niin. Ja tosiaan, kun nykyään niitä vaihtoehtoja on niin monenlaisia, kuunnella tavallaan sukeltaa siihen maailmaan, vaikka ei ole välttämättä siinä kohdemaassa, että
Kyllä.
on se, tavallaan voi vahvistaa sitä oppimista.
Tekniikan kehitys kyllä auttaa todella paljon. Luo sellaista joustavuutta, mistä on aikaisemmin voinut vain haaveilla.
Niinpä.
Sen takia on kyllä sääli, että niin monet sitten vaan etsii materiaalia englanniksi esimerkiksi netistä ja jäävät siihen. Saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, vaikka millä kielellähän kyllä nykyään löytyisi kuunneltavaa ja luettavaa.
Joo. Et siinä mielessä se on kyllä tämä rikkaus. Kyllähän joo, se on, jos osaa useamman kielen, jos voi erilaisista lähteistä sitä tietoa saada, jos ajatellaan saksaa, että vain englanniksi saisin tiedon saksasta tai espanjasta vain englanniksi tai jollain toisella kielellä. Joo, on se ihan erilaista. Ja myöskin sitten se keskustelu tietenkin noiden ihmisten kanssa.
Ehdottomasti.
omalla kielellä. Ja aikanaan, kun tulin Suomeen, kyllä mä olen työskennellyt englanninkielisessä ympäristössä kielikoulussa. Ja siellä moni amerikkalainen englantilainen edes harkinnut, että opiskelisi suomea syystä tai toisesta. Että, joo, ja siinä tavallaan siinä on selkeä ero siinä, että
Joo.
tulet sinne tuttavien luo, perheen luo ja ainakin vähän puhut sitten suomen kieltä. Vähitellen sitten, jos se kielitaito kasvaa.
Mutta sehän, niin kuin me tuossa puhuttiin ennen kuin aloitettiin tämä nauhoitus, niin se on jotenkin niin kuin erikoinen tilanne Euroopan historiassa, että ennen maailmansotiahan eurooppalaiset oli hyvin monikielisiä, että he puhuivat kotona ehkä yhtä kieltä, töistä toista kieltä, sitten meni illalla teatteriin ja siellä oli kolmas kieli, mutta se katosi maailmansotien jälkeen. Maailmansodat tuhosi paljon, mutta tämä oli niin kuin yksi, mikä meni siinä sitten rikki. Nyt se alkaa tulla takaisin ehkä, toivotaan
Kyllä.
niin.
On. Joo, se oli tämä poliittinen tilanne silloin. Kesti monta sukupolvea silloin aikana isovanhempia, kun kuuntelin ihan vaan jääntä. Siellä olisi jotain Saksan tausta toisella puolella Italiaan, mutta eihän sitten paljon puhuttu, kun ei voinutkaan mihinkään matkustaa. Ja tosiaan ne toisen maailmansodan muistot ynnä muuta. Ja sitten tosiaan te länsiblokin jako. Ja kyllä Saksa on ollut aina jossain muodossa läsnä, mutta hyvin niin kuin rajatusti, kunnes sitten tämä sametivallankumous tuli ja mahdollisuuksia tuli. Ja mä olin niin onnekas, että mulla oli just opiskelut kesken ja sain niitä vaihtoja tosiaan. Itävallassa on ollut paljon ja myös Saksassa ja niin poispäin. Ja tulkasin ja ensin ja opetin ja siitä se lähti sitten tämä matka.
Kyllä, joo. Täytyy nyt toivoa, että se monikielisyys tosiaan palaa Eurooppaan, ettei kaikki vaan sitten jää Italian alle, koska monikielisyys kuitenkin, se kuulostaa kliseeltä, mutta sehän kyllä se ehdottomasti rikastuttaa elämää ja toivottavasti myöskin lisää ymmärrystä. Mutta sä tosiaan kerroit sun oppimisesta jo aika paljon, että tässä on käynyt ilmi, että sä olet hyvin kiinnostunut kielen muotoseikoista ja olet myöskin kommunikoinut aina, kun olet saanut tilaisuuden. Miten sitten, kun sanotaan, että hyvät kielenoppijat uskaltaa arvata, niin onko sun helppo arvata, jos sä et ole aivan varma vai miten susta
Kyllä,
tuntuu?
joo, se on tosi hauska niin kuin arvata ja miettiä, onko se sitten, ja jos ei ole, millä tavalla tämä niin kuin toimii. Joo, ja sitten mä sanoisin, että mulla on aika vahva tämä niin kuin auditiivinen tämä puoli, tai onkohan se iän myötä vahvistunut, ja siihen liittyy tosiaan halu paljon kuunnella, ja on siinä paljon työtä siellä opiskelun alussa, jos vaikka sovittaisiin, että se olisi se pari tuhatta sanaa, millä voisi pärjätä, että kunnes ne saa niin kuin kasaan. Ja sitten siinä Espanjassa, kun ei ollut aikaa hirveästi tehdä tai ei ollut energiaa, sitten vaan kuuntelin ja vaikka musiikkia. Sitten taas, kun mä oon palannut siihen systemaattisen taas opiskeluun, huomaa, että se kuulun ymmärtämistaito on kehittynyt, että se
Joo.
sillä tavalla. Se oli hyvä sinne asia taas, tämä onnistumisen kokemus on tärkeä.
Joo. Tuo on mielenkiintoista muuten, kun mä olen just viimeksi tänään luennoinut yliopistolla opiskelijoille yksilöllisistä eroista kielen oppimisessa. Kun sä sanoit, että sä olet auditiivinen oppija, mä yritin etsiä tästä niin kuin visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen oppija kun tästä jaottelusta tietoa, niin mä törmäsin monta kertaa siihen, että sitä näkemystä ei kuulemma enää niin kuin tutkijat esillä. Mutta kuitenkin, kun mä olen tätä podcastia tehnyt, niin melkein jokainen vieras on jossain vaiheessa sanonut, että hän oppii helpoiten lukemalla tai kuulemalla tai mikä se tapa ikinä onkaan. Että se on jännä, että tutkijat ei enää niin kuin katso, että sitä jakoa on, mutta kuitenkin kielen käyttäjät kokee, että se on. Niin mä vähän mietin tässä, että onko tutkijat sittenkään aina oikeassa. Että mikähän siinä, mä en tiedä siitä kohtaa kielitieteen historiasta niin hyvin, että mikähän siinä on se, että tutkijat on kääntynyt sitä jaottelua niin vastaan, että onko se johtanut siihen, että jotkut oppijat on vaan sanonut, että no, mä olen auditiivinen oppija, että ei mun kannata lukea mitään. kun sitähän se teoria ei ole koskaan esittänyt. Aina on kannustettu joustavuuteen ja monipuolisuuteen. Mutta
Monipuolisuuteen.
kyllä mä ehdottomasti sanon omille opiskelijoille, että jos heistä tuntuu, että he oppii parhaiten kuulemalla, niin sitten ehdottomasti kuunnellaan mahdollisimman paljon.
Kyllä, näin, että se on se kynnys mahdollisimman matalaksi jotenkin osaksi sitä arkea ja osaksi sitä, että on hyvä olla ja mukavaa ja toki pitää sitä venyä välillä, mutta joo, siis itse kuuntelen.
Ja kun on hyvä ympyröidä itsensä sillä kielellä, niin se kannattaa tehdä sillä tavalla, mikä itsestä tuntuu luontevalta.
Niin on.
Tietenkin unohtamatta niitä muita. Se on selvää, mutta kielen
Ja.
oppiminen on sen verran kova työ, että kyllä siinä pitää ihmisen saada valita sellaisia menetelmiä, jotka on itsestä mukavan tuntuisia.
Ja sitten tosiaan juuri niin, että se on kovaa työtä ja vaatii keskittymistä ja aikaa. Ja sitten saa niitä taukojakin pitää. Olisiko ne ihan tuommoisia taukoja sinne, niin kuin missä muussakin opiskelussa. Tai tosiaan vaan ajatella, että nyt tulee tauko. Olisiko se useampi viikko tai kuukausi. Kyllä yllättäen huomaa, kun palaa sitten siihen taas ja opiskeluun ja jatkaa, että mitä asiat loksahtavat kohdilleen. Ja
Kyllä.
jotenkin, että se vaatii vielä sitä aikaa ja tämmöistä niin kuin, joo, rauhaa ja
Joo, kyllä. Ja joskushan voi olla jopa niin, että palat loksahtaa paikoilleen just siksi, että on ottanut pienen tauon. Että jos
Kyllä.
kerran liikuntaharrastuksen ne hyvät vaikutukset kehittyy silloin, kun lepää, niin kyllä se sama varmaan pätee myöskin kielen oppimiseen.
Kyllä, joo.
Mutta sä luettelit tuossa, että sä olet opiskellut hyvin montaa kieltä jo tähän mennessä. Onko sulla vielä joku kieli, jota sun tekisi mieli opetella?
No kyllähän mä voisin jatkaa varmaan joitakin kieliä, mitä mä oon aiemmin opiskellut, mutta jos ajatellaan ihan uutta kieltä, se voisi olla sieltä suunnasta Japani tai Kiina, ihan jotain erilaista.
Sä olet luvannut opettaa kuulijoille jotain jollakin näistä kielistä, mitä sä osaat. Mitä me saadaan kuulla?
No, opetellaanko tervehdyksiä tšekin kielellä? Hyvää
Opetellaan
päivää.
ihan.
Hyvää päivää. Dobriden.
Dobriden.
Ja moni yllätti. Kyllä Tšekissä teitittelään lähtökohtaisesti, mutta sinuttelussa, jos sanotaan hei, se on tšekiksi. Ahoi.
Ahoi. Ja se kuulostaa, se vie jotenkin ajatukset tosi kauas. Jos mä kuulin, jos mut olisi kysytty niin kun ennen tätä nauhoitusta, että missä päin maailmaa tervehditään sanomalla ahoi, niin mä en usko, että mä ajattelisin Eurooppaa. Se kuulostaa jotenkin, se kuulostaa melkein Havajilta, niin kuin aloha.
Niin, kyllä. Joo. Niin,
Okei,
mitähän
onko
siinä
kellään
on?
muulla tällaista
Saksa,
kielikuvaa?
Pohjois-Saksa. Ja sitten Tšekissä, mitä on erikoista silloin, kun mä opetin myös tšekin kieltä täällä Suomessa, tietenkin mihin suomalainen kiinnittää huomiota, niin kuin minä siihen vokaalimäärän, diftongien määrän suomen kielessä. Sitten tšekissä on ne konsonantit, eli siellä on moni sana, missä ei tarvita vokaalia ollenkaan. Vlk, suzi, čtvrt, neljäs osa zmrzlina, jäätelö. Mutta vaikka se varmaan riittää nyt sen verran tšekin kielen oppimäärä.
No, se kuulostaa hienolta. Kiitos, Monika. Ja nyt kuulemiin,
Kiitos.
Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.